Dobrý den a hezký poslech příběhu z kalendáře přejeme. A když říkám přejeme, chápete, že i dnes jsme u mikrofonu dva. Jan Kovařík.
A také Tereza Stýblová. Dobrý den. Když se o někom říká, že umí číst v lidech jako v otevřené knize, většinou si představíme někoho, kdo je znalcem lidské duše.
Upřímně, to mi nikdy moc nešlo. Naštěstí dnes dokážeme číst člověka, řekněme, i z fyzické stránky. Rozebrat tělo na molekuly DNA, tedy látky, ve které vznikají instrukce pro jeho stavbu a obnovu.
Dne 14. dubna 2003 to oficiálně oznámili zástupci vědeckých týmů ze 6 zemí světa.
To je pro nás důvod, proč o tom dnes promluvit. Už tenkrát se totiž mluvilo o historickém milníku, srovnatelném s přistáním člověka na měsíci.
Podle jiné vzletné metafory byla rozluštěna Bible pro 21. století. Přispěl k tomu raketový rozvoj genetického výzkumu.
V kdejakém pragmatikovi se tehdy probudily básnické buňky. Snad díky tomu se pro genetický zápis ujal poetický název, který budiš pro dnešek první indicií – kniha života.
Druhou indicií je její obsah – 3 miliardy znaků.
No a třetí indicie označuje onu cílovou metu a zní tedy pochopitelně první čtení.
No a s recenzí knihy života se dostavíme hned po písničce. V dnešních příbězích z kalendáře na dvojce si dáme na úvod nejprve malé opáčko z biologie. Základním stavebním kamenem našeho organismu je buňka. Do buněčného jádra a palivových článků napěchoval stvořitel molekulu DNA.
Molekulu v elegantním designu točitého žebříku. Ten symbol určitě znáte, někdy jste jej viděli. Dělí se na 23 úseků zvaných chromozomy.
Po celé délce DNA jsou roztroušené geny. Odpovídají za přenos informací z pokolení na pokolení.
No a nebo za soužení a zhoubu. Dokud člověk žije, zápis se kopíruje. Když dojde, promiňte, ke zkratu, program se změní a chyba se kopíruje dál.
Soubor veškeré dědičné informace zdědil jméno po genech. Říká se mu genom.
Nebo poeticky, a už to tu dnes zaznělo, kniha života. Právě 14. dubna 2003 dokončil mezinárodní tým vědců její první čtení.
3 miliardy znaků by v tištěné formě vydali na malou veřejnou knihovnu, možná i na větší. Umíš si, Honzo, představit, že by si přečetl na jeden zátah?
No, tak upřímně dávám raději přednost detektivkám. Nad zápisem genomu bych asi usínal nudou. Vychází totiž z abecedy, která má pouhá 4 písmena a C, G a T.
Podle vědeckého slabikáře jde o adenin, cytosin, guanin a tymin, stavební kameny chromozomu.
Upřímně jednodušší už je snad jen morzeovka. Ani se mi nechce věřit, že život na Zemi stojí na kombinaci 4 písmen, když v české abecedě jich máme celkem 42.
Nic na plat, člověk není sonet od Shakespearea, soubor genetické informace má spíše blíže k rébusu.
A ještě si představte, že v tom 3miliardovém záznamu jsou pouhá 2% smysluplných slov. A slova jsou právě geny.
Genetik Francis Collins řekl, že hledat gen je jako hledat v noci klíče na cestě, kde svítí jediná lampa. To si asi dovedeme všichni představit. Musíte začít pod ní, pod tou lampou a doufat, že postupně rozsvítíte celou ulici.
Moc hezky to vysvětluje český biochemik Václav Pačes. Podle něj se gen podobá větě uprostřed nesmyslné hatmatilky. Začíná velkým písmenem a končí tečkou.
A je prorostlý balastem. Objevíte třeba úseky pam, e a liška. Je to jen liška nebo eliška?
Správná odpověď zní pampeliška. Ale zjistit, že právě tohle slovo je nějaký gen, to vám potrvá měsíce. Příběh lidského genomu, o kterém jsou dnešní příběhy z kalendáře, je starší než lidstvo samo. Dědičná informace se v pramáti Evě, pardon, buňce, začala psát před víc než 3 miliardami let.
No a píše se i teď, zatímco si povídáme. Molekuly DNA mají slovní paměť.
Je to jejich zároveň přednost i nevýhoda. Občas mohou zopakovat chybu, kterou kdysi vyrobilo tělo nějakého prapředka, a našinec má rázem problém. Co s tím?
No, rozkaz zní jasně. Mutanta vystopovat a vyřadit z provozu. Mm-hmm. Vymítit nemoc až do kořene. A je jedno, jestli jsme ji podědili nebo si ji způsobili třeba špatnou životosprávou.
Koncem milénia se lovci mutantů ocitli v bludném kruhu. Bylo jasné, že většina nemocí vzniká ze souhry několika příčin.
Proto se tak obtížně hledá lék na ekzémy, cukrovku a různé typy rakoviny. Co člověk, to genom. Kdybys měl svůj genom nahraný na CDčku, Honzo, tak ti lékař stanoví přesnou diagnózu rychle a levně.
Jako když se jede s autem do servisu a oni ho připojí na diagnostiku, chápu. Podstatu, dejme tomu, nádorového genomu ovšem můžeme rozklíčovat pouze tak, že ho porovnáme s genomem zdravým. Ale kde ho vzít?
Logika nám velí nabrat vzorek a strčit ho pod mikroskop. To snad není problém.
Bohužel je. Kdyby se dvoušroubovice DNA z jediné buňky vymotala a roztáhla, měřila by 2 metry. K tomu ovšem nikdy nedojde, protože šroubovice se rozpadá při prvním doteku.
Britský biochemik Frederick Sanger na to šel od lesa. Vzal krátký genom viru a rozbil ho na kousky. Ty pak opět poskládal a strukturu přečetl.
Šlo s mírnou nadsázkou o stejný princip, jako když modelář staví letadlo na dálkové ovládání. Taky si musí prohlédnout každý díl a zapojit ho. A přitom si udělá představu o fungování stroje.
Prosté a geniální. Proč tedy vědci přešlapovali kolem horké kaše, co pak nestáli o jistou Nobelovu cenu?
No, odpovím ti asi takhle. Mravenčí práce na tom krátkém virovém genomu o délce 5386 znaků zabrali 7 měsíců. Kdybychom takto chtěli číst genom lidský, vědci by se asi nedožili výsledku.
Výprava za tajemstvími lidského genomu, na kterou jsme se dnes vydali v příbězích z kalendáře, připomíná tažení za svatým grálem. Běž tam, nevím kam, přines to, nevím co.
K té výpravě vyzval americký biochemik James Watson, skutečný rytíř ve službách genetického pokroku. V roce 1953 s britským kolegou Francisem Crickem objevili strukturu molekuly DNA.
Od té doby nabral výzkum zběsilé tempo. Vědci identifikovali gen cystické fibrózy nebo nejběžnějšího typu rakoviny prsu. Přesto nebyl důvod k přehnanému optimismu.
K tažení na genom totiž potřebovali stovky milionů lidských buněk, pěkně rozdělených do škatulek podle konkrétní dědičné choroby.
No, raději bych ji věštila z křišťálové koule. Vždyť se chyby teprve chystali zkoumat. Jak by je mohli předem rozstřídit?
No, prý je to docela jednoduché. Vezmeš chromozom a označíš místa, kde by mohl být gen. Pak chromozom rozstřihneš a strčíš do biologické kopírky. Kopírování zařídí naše DNA. A tak pořád dál, až do nejmenšího drobečku.
Bavíme se o činnosti na úrovni mikrometrů. Jen na vybavení laboratoří musely padnout astronomické částky.
A víš, ani ne, zase tak astronomické nejsou. Hrubý odhad nákladů hovořil o $3 miliardách.
To je málo?
Čtení genomu vyšlo podstatně levněji než vesmírná mise Apollo s přistáním na měsíc.
Mm-hmm. Spojené státy měly tedy opět šanci zazářit v roli světového lídra, blízknout se vyspělými technologiemi a geniálními mozky. Strýček sám propojil výzkumná centra po celé planetě.
Geniální mozky ovšem čekaly galeje. Vzpomínáš, jak jsem to popisoval. Stříhat, množit, číst a zase skládat 23 párů chromozomů. Pěkně jeden po druhém.
První časový rozpis otročiny zvané sekvenace činil 50 000 člověkolet. No, kdo si ironicky navrhl, aby na ně nasadili odsouzené trestance.
Rozumím, a sazby by mohly vypadat takto. Sekvenuješ 1 000 000 bází za to, že si loupil, 2 000 000 za neúmyslné zabití a za vraždu řekněme 10 milionů. Hezká představa.
Jak tušíš, tak se nenaplnila. Lidskou sílu částečně nahradily nové technologie. Na vyprávění dnešních příběhů z kalendáře na dvojce by nám vlastně měla stačit, Honzo, pouhá 4 písmenka.
Ano.
A, C, G a T. No, Nevím, jestli by naši posluchači neusínali nudou. Každopádně 14. dubna 2003 tato čtyři písmena vědci rozklíčovali a naznačili, že dokáží přečíst lidský genom, tedy knihu života. A my se ji dnes také pokoušíme v našich příbězích číst.
Zatím jsme došli do okamžiku, kdy se ukázalo, že 50 tisíc člověkolet bude potřeba, ale také jsme naznačili, že do hry vstoupí stroje. Rozpoutal se závod o genom, ve kterém na jedné straně závodily instituce veřejné a na straně druhé jedna soukromá instituce. Ta se dokonce pokusila lidský genom ochránit patentem. Zda k tomu došlo, zda je tedy lidská genetická informace patentovaná či nikoli, se dozvíte jen pokud s námi zůstanete až do konce. Genetické příběhy z kalendáře dnes posloucháte na Dvojce. A my si troufneme s Terezou tvrdit, že současný člověk nahlíží do tajemství stvoření. S nadsázkou listuje katalogem nemocí a emocí a ty vadne opravuje. Ale predátorské sklony člověka vypnout nedokáže.
I velké osobnosti podléhají pravidlům smečky. Ušlechtilé cíle genomiků totiž poskvrnil závod o prvenství.
Dopřejeme vám stručnou reportáž z onoho závodu. Do pomyslných startovacích bloků zaklekli lídři dvou týmů. Americké veřejné konzorcium reprezentuje šéf Francis Collins. Je to zástupce státem financované metody sekvenování.
O ní jsme už mluvili. Spočívá v tom, že se detailně zdokumentuje celý chromozom a pak se přejde k dalšímu pečlivé, leč pomalé.
Jeho ambiciozní soupeř a bývalý kolega Craig Venter si na výzkum založil soukromou firmu. A v ní se řídí heslem jednodušeji, rychleji, levněji.
Přečtené části genomu si chce patentovat a na to farmaceutické firmy slyší. Během jednoho týdne mu naposílají miliony dolarů. Tomu se říká důvěra.
Jenže pokud chcete něco patentovat, musíte být stále o krok napřed. Však dobře známe smutnou kauzu Járy Cimrmana. Vždycky přišel na patentový úřad pozdě.
Ano, vteřiny rozhodují. Craig Venter proto volí metodu zvanou shotgun, neboli brokovnice. Spočívá v tom, že se rozbíjejí kousky genomu a z nich se pak vybírají jen nejdůležitější části.
Trochu to připomíná luštění osmisměrky. Ve změti písmen vyhledáte útržky slov a když je poskládáte vedle sebe, jakž takž porozumíte významu věty.
Vědci ze státního tábora obviňovali Ventra z lajdáctví. Aby s ním udrželi krok, překopali dokonce plán prací.
Asi nemusíme zdůrazňovat, že za prohru státního šimla v tomhle genetickém závodě by jistě padaly hlavy politiků. Takové mrhání penězi daňových poplatníků se neodpouští. Takže jak to dopadlo?
Remízou. Prezident Bill Clinton si oba pány předvolal na kobereček a rovnou před kamery. V červnu roku 2000 společně s britským premiérem ohlásili přečtení lidského genomu.
No při vstupu do dalšího milénia skvělý tah? Proč pak se v laboratořích neslavilo?
No protože genom byl ve skutečnosti přečtený sotva z 90%.
Vědecký souboj o kompletní rozluštění lidského genomu, takové je téma dnešních příběhů z kalendáře, které posloucháte na Dvojce.
Jedna věc mi Honzo vrtá hlavou.
Ano.
Živočišný druh Homo sapiens existuje 200 tisíc let. A najednou se objeví podnikavý biochemik a chce si některé jeho části patentovat.
Já ti rozumím a řekl bych, že člověk moudrý zkrátka nemá patent na rozum. Pravda, na nejvýš v období puberty, to si každý teenager klade otázku, jak on, tak geniální dítě, může mít tak nemožné rodiče.
Podnikatelské vize Craiga Ventra se nerodily pod vlivem hormonálních bouří, ale jeden hormon v nich figuruje. V roce 1911 byl patentován adrenalin.
Tak přiznám se, že jsem z toho poněkud zmaten. Přece, kdyby mi chirurg vyoperoval slepé střevo a běžel s ním na patentovací úřad, odvezou ho rovnou do blázince. A ty říkáš, že když mi odebere adrenalin, tak je to vynález?
No, není adrenalin jako adrenalin. Chemici hormon z těla izolovali, vyčistili a zahustili. Hmota získala novou vlastnost a to už vynález je. Používá se při zástavě srdce a taky alergické reakci.
Dobrá, přijímám tvé vysvětlení. A říkám, že na některá dilemata je zřejmě zákon z 18. století krátký. Po hormonu se do kategorie vynálezů dostala také geneticky upravená bakterie, konkrétně živý organismus, který požírá ropné skvrny na moři.
Craig Venter vycítil šanci a přihlásil pár svých laboratorních objevů. Úředníkům nastaly bezesné noci. Přiklepnout někomu práva na lidské geny znamená vlastně patentovat člověka.
No potom by soukromé firmě záviděl snad i sám Frankenstein.
No, situace vyděsila zastánce etického kodexu, nedivím se. Proto svolali poradu vědeckých týmů na neutrální půdu Bermudských ostrovů. A výsledek?
Zaplať pánbů, řekl bych, že vítaný. Prohlásili genom za univerzální majetek lidstva a slíbili si, že každý nově přečtený dílek bude do 24 hodin zveřejněn na internetu.
Sjíždět sekvence je fajn koníček. I laik jako já má šanci učinit převratný objev.
No pozor, nevtipkuj. Tuhle šanci hojně využívala páně Ventrova firma Celera. Výsledky státních laboratoří si stahovala a zařazovala do vlastní výzkumné databáze. Prostě a jednoduše vytěžovala cizí práci.
Biznis je biznis. Celera nezdílela vůbec nic a za přístup do její databáze se platilo. Využívat je směly jen univerzity a farmaceutické firmy. První čtení celé dědičné informace člověka skončilo 14. dubna 2003, proto si o tom dnes povídáme. Co jsme se tehdy dozvěděli?
No, například, že tvoje, řekněme, dnešní cereální snídaně je genově výživnější než ty sama. Kukuřice má totiž zhruba o třetinu víc genů.
No všechno souvisí se vším. V počtu genů není totiž velký rozdíl mezi homo sapiens a bezobratlým červem. Přesto si přivlastňujeme titul pána tvorstva.
No budiš milovníkům kukuřičných lupínků a pražených červů útěchou, že na množství nezáleží. Jádro pudla je totiž ve způsobu kdy, kde, jak často a jak rychle se informace v buňkách přepisuje.
Mě fascinuje, jak jsou si vlastně genomy dvou lidí podobné. Tak třeba rozdíl mezi tebou a mnou činí, Honzo, pouhou 10%. Jsme zkrátka takřka identická dvojčata.
Při pohledu na nás dva je to desetina dost zásadní. Odhadl bych ji asi tak na 60 kilogramů navíc na mé straně. Budiš. Naštěstí rozhlasoví posluchači nás identifikují pouhým uchem a i v tom je naše rozdílnost.
Ale to se pořád točíme kolem hlavních bodů. Pardon, tedy genů. Pojďme dál. Inteligentní buněčná superhmota. Ta má přece obrovský objem. Co to ostatní?
No, řekl bych, že to je lahůdka pro milovníky science fiction a fantasy hororů. 98% lidského genomu totiž tvoří temná hmota.
No tak já bych to neviděla tak temně. Vědci si ji celou prohlédli a je nesmírně zajímavá. Každý z nás je totiž chodícím archivem evoluce.
V prostoru mezi geny se našly i zbytky fosílií. Pochopte, neaktivní částečky DNA se s námi táhnou snad ještě z doby, kdy jsme plavali v mořích jako ryby.
Každé tělo obsahuje historické příběhy. Například někteří lidé v Africe zdědili zmutované geny, které je chrání před malárií.
Možná, že infekce, která kdysi postihla stavitele pyramid nebo faraonovu kočku, později posílí náš imunitní systém. Ale zatím to jsou dohady. Časem snad budeme moudřejší.
A pro netrpělivce máme jeden tip. Obdarujte někoho z blízkých záznamem jeho genomu. Dejte mu to třeba ke kulatinám.
Není to zas tak drahé. Od počátku výzkumu klesá cena za tuto službu rychlostí, jaká nemá v dějinách ekonomie obdoby. Vy tedy uděláte radost originálním dárkem a ještě vás bude hřát skvělý pocit, jak levně jste ho pořídili. Dubna roku 2003 mezinárodní tým vědců v čele se zástupci Spojených států amerických oznámil, že byl poprvé přečten celý lidský genom.
Doplnil tak informaci o prvním náčrtu, kterou v symbolickém roce 2000 zvěstovali světu americký prezident Bill Clinton a britský premiér Tony Blair.
Na projektu celoplanetárního významu se kromě Spojených států a Velké Británie podíleli laboratoře například z Německa, Japonska, Francie nebo Číny.
Vedoucí britského týmu Jane Rogersová se vyjádřila v tom smyslu, že je to něco jako skok od prvních pokusů o hudební nahrávky ke klasickému CD.
Genom se vejde do 1,5 GB dat. nahrávku kompletní dědičné informace by v budoucnu mohlo dostávat každé novorozeně spolu s očkovacím průkazem při odchodu z porodnice.
Pokud jí správně porozumíme, dokážeme jednou léčit různé druhy rakoviny a zastavit dědičné nemoci. Jednoduše tím, že vypneme chybovou reakci.
Jak k tomu řekl americký genetik Francis Collins, zběžně jsme nahlédli do knihy pokynů, kterou dosud znal jen Bůh.
Tak doufejme, že své znalosti využijeme ve prospěch celé planety.
No, zajímavé to dneska, Terezo, bylo, ale pro mě tedy obtížně představitelné.
To s tebou souhlasím a určitě to scenáristka Veronika Boušová neměla jednoduché. Proto jí za to moc děkujeme, za všechno úsilí, které vložila do dnešních příběhů z kalendáře.
Vám děkujeme za pozornost a učiníme zde slib, který snad dokážeme splnit. Některý z dalších příběhů z kalendáře bude určitě konkrétnější, hmatatelnější a představitelnější.
Těšíme se na to i na vás.
Naschledanou.